1 Korintus pişka pazdê. Nikî ez dêwî mizgîniye în me bîra hewa gelî xuşku birayan, ewa min daye hewa û hewa jî qebîl kirî û xûpê vegirê day. Hîn pê qirtal bin jî, eger hîn wê peyama min bi hewa ragihandî qayîm bigirin, ji bilî eger hewa ji qesta bawerî îna bît. Çûnku min berî her tiştekî ew bi hewa ragihand ya min jî wergirtî, ku Mesîh ji pêxemet gunehên me mir, her wekû berî hîn gêt nivêsarên pîrûzda hat bû nivêsîn. Ew hat veşartin û li roja siyê rabû, her wekû berî hîn gêt nivîsarên pîrûzda hat bû nivêsîn. Ew bû kîfasî paşî bû her duwazdan diyar bû. Piştî hingê bû pitirş 500 birayan carekê diyar bû, piraniya wan tanûkeyên main, lê hindekê nivistîn. Paşî bû Yaqûbê diyar bû, piştî hingê bû hemî hinartiyan. Il dûmahiya hemiyan bû min jî diyar bû, her wekû ez dayîk bûyekê ne demê xuda bim. Çûnku ez kêmtirîn hinartî me, ne hejîma wekû hinartî bihê me pinav kirin, çûnku min civaka gazîkirîn xwedê tepeser kir bû. Lê ez çi bim, ez kerema xwedê ew im û kerema wî ya bû min hatiye dan ya ji qesta nebû. Piraastî mişwan hemiyan pitir kar kir, lê ne min kar dikir, kerema xwedê ewal gel min kar dikir. Ev ca çi ez bimiyan ew, em husa radgehînîn û hewe jî husa bawer kiriye. Madem em hemî radgehînin ku Mesîh şinav miriyan rabûye, çawa hindek şewet bêjin rabûna miryan nîne? Eger rabûna miryan nebît, Mesîh jî nehatiye rakirin. Ev ca eger Mesîh ra nebûye, hingê ragihandina me yaş qesta ye û baweriya hewe jî yaş qesta ye. Em jî dê der heqa xwedê de derkevîn şehedên direwîn, çûnku me bi xwedê şehedeyî da ku wî Mesîh şinav miryan rakir. Lê eger piraastî mirî nahêne rakirin, hingê wî ew ra nekiriye. Çûnku eger mirî ra nabin, Mesîh jî ra nebûye. Eger Mesîh ra nebibît, baweriya hewa ya bêmifaye, hîn hêşta yên nav gunehên xuda. Wî demî ewên li ser baweriya bi Mesîhê nivîstîn jî yên şinav çûn. Eger hêviya me bi Mesîhê tinê bû vê jiyanê bît, hingî em ji hemî mirovan perîşantirîn. Lê rastî ew e ku Mesîh şinav miryan rabûye û ew xêveyê nivîstiyan e. Madem mirin preka mirovekî hatiye, rabûna miryan jî preka mirovekî hat. Ka çawa hemîn ji ademî bûnt mirin, wisa hemîn ji Mesîhê bûn dihêne vejandin. Lê her kes dûra xû, li berehiyê Mesîh ku xêveye, paşî demê hatina wî da ewên ku yên wî ne. Piştî hingê dûmahî dihêt, demê Mesîh paşaetiyê dete destê Xwedayê bab, piştî ku hemî serwerî û deshelat û hêzan şinav dibet. Çûnku divêt Mesîh deshelatdariyê biket, ta ew hemî dijminên xwe bikete bin piyên xwe ve. Dijminê dûmahiyê ya ku tête şinav birin, mir ne. Çûnku Xwedê hemî tişt êxistine bin piyên wî ve, her wekûd nivêsaran de hatî, lê demêd bêjît hemî tişt milkeçî wî kirin, ya eşkiraya ku ji Xwedê pixûna girît, ew ê hemî tişt milkeçî Mesîhê kirîn. Demê hemî tişt milkeçî wî hat nekirin, hingê kurpxû jî dê milkeçî wî bît, yê hemî tişt milkeçî wî kirîn, da ku Xwedê hemî tişt bît, it her tiştekî da. Eger ne, ewên ji pêxemet miryan têne tafîr kirin dê çiken? Eger mirî bi êkcarî ra nabin, ev ca ew bû çî ji pêxemet wan têne tafîr kirin? Û bû çî em herdem xwed êxînet metirsiyê da? Ez pêşa naziyê sînd xwem ya mib hewa heylik Mesîh Îsayê Xwedanê me gelî xuşkur birayan ez herûşt mirim. Eger li Efesûsê min şer gel hindek wan kir bît, ewên mirov tişêd bêj de wan giyanewerên dirin de, çi mifagihînî te min? Eger mirî ra nabin, ev ca da bixwîn û vexwîn çûnku em sibehî dê mirîn. Nehêne xapandin, hevalinya xerab rawiştê ciwan pîc diket. Werne ser hişê xwe yê dirist û êdî gunehê nekin, çûnku derbarê xwedê hindek şewet nezanin. Ez vêd bêjim da hîn şerm şixup kin. Lêd bît êk bêjît mirî çawa ra dibin, li şêwan dê yê çawa bît? Hey nezan, ew tiştê tu çînî jî nabît ta ku nemirîd. Tiştê tu çînî tu wî leşîna çînîyê ku dê paşî bîtê, lê dinkekarî te dibît ji genî bîbît yan jî ji danekêdî bît. Lê Xwedê her wekû wî viyayî leşekî detê û her dinkekê leşekê taybet detê. Pêkhateya hemî leşan wekû êknîne, pêkhateya leşê mirovan ya cuda ye, pêkhateya leşê giyanewaran ya cuda ye, pêkhateya leşê balindeyan ya cuda ye û pêkhateya leşê masyan ya cuda ye. Leşên esmanî hene û leşên erdî jî hene, lê rewneqiya leşên esmanî ya cuda ye û rewneqiya yên erdî jî ya cuda ye. Rojê rewneqeka cuda, heyvê rewneqeka cuda û stêran jî rewneqeka cuda heye. Et rewneqiyê da stêr jî stêrê ya cuda ye. Rabûn û miryan jî ya wesa ye, ew leşê tête çandin rizî dibît, ew ê tête rakirin rizî nabît. Demê tête çandin yê kirê te û demê tête rakirin yê rewneqe, demê tête çandin yê lawaz e û demê tête rakirin yê hêzdar e. لشکی سروشتی تیتا چاندن لشکی روحانی تیتا را کرن کچو لشی سروشتی هیا و ساجی لشی روحانی هیا هو ساجی آهد که نویسین مروو ایکی آدم بو هبو یکی جیاندار لی آدم دو ماهی بو گیانکی جیاندار لی روحانی نه ایکی یه سروشتی ایکی و پاشی روحانی مروو ایکیش عردی بوش آخی هاد بوچه کرن مروو دویش عثمانی یش آخه چوا بیت، امش آخه جیت وسانه. یه عثمانی چوا بیت، اون عثمانی جیت وسانه. که چوا وینه مرووش آخه برمه بون، وینه مرووی عثمانی جیت دل برمه بیت. از وید بجم گل خیشکو برایان خوین و گوش نشین ببنه میراد گیرم پشات یا خوده. نجیت رزید بیتا میراد گیره یه نارزید. او از بو هوا نهین یکیت بجم. ام همینان وین لی ام همی دی چرکه اکی دا اتناف برا چاو و بریان دا الگل دنگ بوریزان دو ماهی هینه گهرین چونکو بوریزان ده تلیدان امری کو ایدی توشی رزیبون نابن ده نرا کرن و ام ده هینه گهرین چونکو دوید اویت رزید رزینبون البرخو بکت و اویت مرید نمری البرخو بکت دمی اویت رزید رزینبون و اویت مرید نمری البرخو بکت هنگ افگوتنان و سار دب جهید مرند سرکفنی دا حتا دو ایران هی مرن کان سرکفتناتا، هی مرن کان پیوداناتا. پیودانو مرنه گنه ها، هیزا گنه جی دستوره. لی سپاس بخوده اوی پرکا خدان ما عیسی مسیح سرکفتنه دادم. اش بروی چندی های خیشکو برای منین خوشتوی، ات قایم بن، ات نلف بن، ات کار خدانی دا هردن پربزاف بن، چونکو هنزانن رنج هوا بخدانی یا اش قستانی نه.